Уайлемет Рудолф. Себебі маған күш-қуат беретін мәсіқпен бірге болсам, бәріне де төзе аламын. Филиппиліктерге арналған хат 4-ші тарау 13-ші аят. 1960 жылы бұл арық, ұзын бойлы, жас қыз әлемдегі ең жылдам жүгіруші атанды. 20 жасында Уайлемет Рудолф 3 олимпиадалық алтын медалға ие болды. Және әлемдегі мыңдаған ерлер мен әйелдердің кумиріне айналды. Бірақ көпшілігі үшін оның қол жеткізгені емес, жетістікке жету жолындағы қиыншылықтардан өтуі маңыздырақ болды. 13 жасқа дейін Уэлли арнайы сүйенішсіз жүре алмады. Бала кезінде ол мүгедектікке әкелетін полиомиелит ауруымен ауырды. 13-те Уэлли аяғындағы күшін қалпына келтіру үшін жүгіре бастады. Және солай әлемдегі ең жылдам жүгіретін әйел болып, 3 алтын медал иегері болды. Мүгедектік бұл жас әйелдің өміріндегі жалғыз кедергі емес еді. Уэллидің өмірінде физикалық аурудан көрі тағы 2, мүмкін одан да қорқынышты аурулар болды. Уэлли қара отбасындағы 22 баланың ішіндегі 20-шы баласы болды. Сондықтан бұл көрнекті қыз кедейліктің психологиялық тосқауылымен қоса нәсілдік антагонизмменен де күресуге мәжбүр болды. Алайда ол әртүрлі кедергілерге тап болған және оларды өздігінен жеңуге тырысқан мыңдаған адамдарға сенім мен батылдықты орната білді. Кейде эмоционалдық ауруларды физикалық ауруларға қарағанда жеңу қиынырақ. Өйткені олар сенімнің жоғалуына және барлық күш-жігерді жоққа шығаруы мүмкін. Кейде өте әдемі, таңғажайып сыртқы келбеті бар адамдар ең үлкен психологиялық проблемаларға тап болады. Мысалы, сыртқы келбеті мен күшіне қарамастан, ежелгі Израиль патшасы Саул ұялшақ және батылсыз мінезді болды. Кейде сіздің физикалық күшіңіз бен сыртқы келбетіңіз сізге қарсы шығуы мүмкін. Өмірімде кездестірген ең әдемі қыздардың бірі есімде. Ол 25 жасында 4 сәтсіз некеден кейін өзіне қол жұмсаған. Бір күні ол өзінің құрбысына былай деген екен: «Мен соншалықты әдемі болғым келмейді. Өйткені адамдар менің сұлулығыма ғана қарап қана қоймай, менің қандай адам екенін білгендерін қалаймын».